Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Faptele și amintirea lui Mihai Viteazu cu greu au putut fi uitate. Măreția acțiunilor primului domnitor peste cele trei țări române i-a încurajat atât pe boierii rămași după uciderea sa, cât și pe unul dintre comandanții săi, mare dregător, Radu, viitor Radu Șerban Vodă. Încercăm să reconstituim cu ajutorul invitatului nostru, domnul profesor universitar dr. Ștefan Andreescu, cercetător consacrat al spațiului românesc al lemnului mediu, autor de studii și volume, istoric cu o bogată experiență, un portret al domnitorului țării românești de după Mihai Viteazu. Bună seara, domnule profesor Andreescu.
Bună seara. Portretul o să reiasă la capătul discuției noastre, dar ceea ce vreau să subliniez din capul locului este că a existat, și toți istoricii români o recunosc, o continuitate între domnia lui Mihai Viteazu și cea a lui Radu Vodă Șerban. De fapt, el în timpul lui Mihai Viteazu a făcut parte din sfatul domnesc, deci neîntrerupt din 1594 și până la sfârșit a fost marele paharnic al lui Mihai Vodă. Era descendent din Craiovești, deci o origine ilustră, și a făcut parte clar dintre oamenii care i-au susținut politica. La rândul lui, în clipa în care, după moartea lui Mihai, încep niște tulburări foarte accentuate, el a avut sprijinul buzeștilor, al principalilor sfetnici ai lui Mihai Viteazu și al întregii grupări care a rămas fidelă politicii marelui voivod.
Chiar unul dintre frații buzești a refuzat să fie domnitor.
Stroie, da, Stroie Buzescu. E o cronică a letopisețul Brancovicesc care reflectă într-o frază ce tulburări, ce dificile vremuri au venit după moartea lui Mihai Viteazu. În țara românească au fost voivozi, acum Simeon, acum Buzeștii cu Șerban Radu și acum Radul fiului Mihnea. Trei candidați la tronul țării românești care se înfruntau în 1601-1602 și asta reflecta de fapt o confruntare acerbă care exista între cele trei mari puteri ce vroiau să controleze spațiul de la Dunărea de jos. E vorba de Polonia, de Imperiul Romano-German și de cel otoman. Fiecare din candidații aceștia, de cei trei, avea o susținere din partea unei asemenea puteri.
După Ieremia Movil au început, de fapt, disputele pentru putere.
De fapt, din primul moment, da. De când Simeon Movil vine pe tron cu susținere polonă și a lui Ieremia, fratelui său, turcii încearcă să-l impună pe Radu Mihnea, iar boierii trec în Transilvania și e foarte interesant că el nu a fost impus așa în mod Radu Șerban, vorbesc, impus în suveran. A avut loc, conform tradiției țării, o adunare a stărilor, adică boierii retras spre munte s-au adunat și au discutat în satul Cârstienești și acolo l-au ales dintre ei pe Radu Vodă, pe care ulterior, dat fiind că a fost o alegere liberă, l-au susținut din toate puterile.
Studii mai recente ale domnului dr. Constantin Rezachievici sintetizează domnia lui Radu Șerban ca una de tip războinică. Soarta, împrejurările au fost atât de potrivnice domnitorului, din cotro venea cel mai mare pericol.
Circumstanțele externe sunt evidente. Mai dura încă așa numitul război de 13 ani între Imperiul Romano-German și Imperiul Otoman. Împrejurare în care și-a desfășurat întreaga acțiune politico-militară Mihai Viteazu. Acum erau ultimii ani ai acestei confruntări majore din Europa răsăriteană, dar din centrul Europei, de fapt, și el a încheiat o primă pace, să spunem, cu turcii, deja în 1604, cu puțin înainte să se încheie Marele Război, care a avut ca final așa numită pace de la Jitbatörök, o pace albă între cele două superputeri, dar el a primit până la urmă, turcii au fost foarte mulțumiți să încheie pacea pe linia Dunării, era un prim pas spre pacea generală. Însă nu i-au acordat niciodată încredere lui Radu Șerban, îl considerau în continuare ca un om al imperialilor și așa se face câțiva mai târziu, în 1611, nu au acceptat să-l reprimească pe Radu Șerban, ci au pus în joc forțe mari ca să îl aducă pe alt pretendent, pe Radu Mihnea, care le era fidel. Avem imaginea unei păci care acoperea o ostilitate continuă între turci și Radu Vodă-Șerban.
Octombrie 1601, anii 1602, 1610 și 1611 sunt anii sau perioadele în care pe tronul țării românești s-a aflat Radu Șerban. Ce direcții a urmat în politica internă domnitorul, cel puțin în a doua domnie care s-a dovedit mai lungă, mai generoasă cu timpul?
Da, el a urmărit, ca orice cărmuitor, a încercat să stabilească un echilibru pe plan intern între diversele facțiuni, să refacă din punct de vedere economic țara românească, dat fiind că un lung război cel purtat de Mihai Viteazu a adus firește și scădere demografică, dar și o reducere a resurselor economice. Pentru asta, în primul rând, era nevoie de pace pe linia Dunării ca să se reia comerțul.
Avea nevoie de stabilitate.
De stabilitate, ăsta e cuvântul. Și eforturile lui în direcția asta au mers către stabilitate. Însă este interesant că în permanență el a încercat să aibă o deschidere către imperiali. De fapt, a fost recunoscut mai întâi, a primit standardul din partea împăratului Rudolf al II-lea. El a cârmuit necontenit țara românească în numele împăratului, de fapt, deși a avut această pace cu turcii, care era o pace prefăcută.
Am mai găsit din cronici, domnule profesor Andreescu, câteva caracterizări ale domnitorului Radu Șerban. Cred că avem un cronicar italian, Beduccio, care spune că a fost un om cu multă experiență, inteligență vie, floarea generației sale. Putem găsi dovezi că a fost un bun comandant militar și un bun conducător politic?
Se vede din tot ceea ce a făcut și e foarte interesant că el l-a adus lângă el pe fiul lui Mihai Viteazu, deci iarăși o dovadă de înțelepciune politică, dar și de opțiune în direcția în care mergea, cu titlul de postelnic. Era Nicolae Pătrașcu, către sfârșitul domniei, a încetat exilul lui și l-a primit la curte. Sunt și alte dovezi de felul cum și-a încheiat alianțele, cum a lichidat stările de încordare cu Moldova. În 1608 încheie un tratat de alianță cu Constantin Movilă, care îi va folosi 2 ani mai târziu, când s-a retras în Moldova, în urma expediției lui Gabriel Bathory. Acestea toate sunt mărturii despre capacitatea lui politică. Sigur că era consiliat, avea în jurul lui sfetnici cu experiență, dar și experiența lui de o viață în mediul politic muntean.
O măsură în privința politicii interne a fost stingerea datoriilor dintre particulari și despăgubiri pentru pierderile suferite în timpul acestor război aproape nesfârșite.
Da, a fost și pe teritoriul țării românești. Sigur că vindecarea rănilor rămase de pe urma domniei lui Mihai Viteazu a durat mult și una din preocupările lui a fost aceasta. De pildă, în primul an de domnie, în condițiile în care el urcă pe tron, a fost o foamete teribilă la 1603, care era ce? Urmarea tocmai a expedițiilor, a confruntărilor, a fugii țăranilor de pe moșii sau de pe pământurile proprii. Ori asta durează foarte mult până să poți refaci o economie viabilă.
În plan intern a încercat să aibă suportul sau sprijinul boierimii mari, dar nici și pe ceilalți boieri nu i-a trecut cu vederea. În schimb, domnule profesor, putem vorbi și de țărănimea servită, cei care nu erau țărani liberi și care rămăseseră în continuare sub legea lui Mihai Viteazu legați de glie. Avea nevoie de bani țara românescă.
Eu împărtășesc punctul de vedere al profesorului meu, Constantin Cegiurescu, care definea legătura lui Mihai Viteazu în felul următor. N-a fost vorba de o aservire suplimentară față de ceea ce fusese înainte, ci în urma campaniei otomane, cea teribilă din 1595, ca mecanismul economic să funcționeze, a luat această decizie ca țăranii să nu mai fie reclamați de diversi boieri să spună că, uite, au fugit acolo să îi aducă înapoi, ceea ce crea o tulburare imensă.
O circulație prea mare în forțe de muncă.
Și să rămâie la fața locului, acolo unde erau pe moșiile respective. Asta a însemnat, se pare, legătura lui Mihai Viteazu. Dar Radu Șerban nu a clintit nimica din politica
predecesorului.
Vechea ordine predecesorului său, tot așa a fost interesat ca să funcționeze structura economică a țării românești.
Avem în București un pod care se numește Șerban Vodă.
A, da, dar întrebarea este dacă este de la Radu Șerban sau de la fiul lui Constantin Șerban, care a fost la mijlocul secolului al XVII-lea. Sau Șerban Cantacuzino?
Da, se poate.
Șerban Cantacuzino mai curând.
Rivalitatea turco-polonă-austriacă a fost o constantă a regiunii, victime sau țările sacrificate fiind cele mici, cum s-au tot găsit pe parcursul perioadei medievale, cu perioade de instabilitate și de conflict. Domitorul Radu Șerban a fost ne de partea puseană, încercând să protejeze lumea creștină. Cred că ar fi potrivite, domnule profesor Andreescu, câteva lămuriri asupra relației politice și de alianță ale domitorului atât cu Imperiul Romano-German sau Habsburgic, cât și cu Regatul Polon.
Legăturile cu Regatul Polon s-au făcut prin intermediul, în primul rând, al Moldovei, era și firesc. Important este că în direcția cealaltă, spre Imperiul Romano German, el a încercat să susțină pe principii Ardealului care erau agreați la curtea imperială. În Transilvania au fost mult mai multe tulburări legate de succesiunea la tron decât au fost în perioada cât el a domnit în Țara Românească. Dar e foarte interesant că în aceste împrejurări se ivesc în Ardeal, în Transilvania, semnale că el ar fi fost agreat în momentele de tensiune, Radu Șerban, domnul Țăriromeș, ar fi fost agreat, dorit să preia cârma Transilvaniei. Există două asemenea mărturii. O să citez una dintre ele, din mai 1607, un dregător imperial, Gottfried Kolonich, capitanul imperial din Fülex, transmitea: ardelenii se țin foarte liniștiți, dar, cum merge zvonul în taină, ar voi să aducă în țară pe Radu Vodă și să-l așeze și să-l proclame principe, se subînțelege, în locul lui Rakoci. E vorba de Sigismund Rakoci. Apoi mai este, în sens dramatic, dacă vreți, o confirmare a păstrării amintirii lui Mihai Viteazu în sânul societății transilvanene, expediția lui Gabriel Bathory în Țara Românească, care a fost, de fapt, un act final al confruntării cu Mihai Viteazu, post-mortem, dacă vreți. A fost o replică a nobilimii ardelene ostile lui Mihai Viteazu, care a durat foarte puțin, 2 luni de zile, dar e foarte semnificativă din acest punct de vedere. Și chiar într-o scrisoare adresată porții de către Gabriel Bathory, se vede clar că el certa, dacă vreți, cu tupeu, îndrăzneală mare pe turci, că ei au acceptat să recunoască pe Valahul Mihai în Transilvania, în timp ce el, de neam nobil și așa mai departe, este respins. El ceruse recunoașterea ca domn al Țării Românești și adoptase titlul de domn al Țării Românești. Nu este dorit de, și turcii au cerut să se retragă, practic, din Țara Românească. Atunci, cred că s-a încheiat aventura extraordinară a lui Mihai Viteazu. Este de menționat, fiindcă ați pomenit la început, mai devreme, de domnie războinică. El are două mari victorii, Radu Șerban. Una a fost în 1603, lângă Moara de Hârtie a Brașovului, contra pretendentului susținut de turci, Moise Secuiu. E o prima victorie, a fost dobândită în slujba Habsburgilor, fiindcă el nu putea tolera ca la cărma Transilvaniei să fie acest protejat al turcilor. A doua s-a întâmplat în 1611, după ce a trebuit să se retragă din Țara Românească în fața lui Gabriel Bathory, a revenit, întreaga țară a avut loc o răscoală, chiar a gărzii lăsate de Gabriel Bathory aici, și din Buzău și-a strâns toate forțele, a dobândit a doua victorie, în primul rând de trecerea Carpaților a fost foarte interesantă, fiindcă au utilizat potecile din munți, și a ajuns în Țara Bârsei și a avut loc o a doua luptă lângă Brașov, o victorie zdrobitoare contra lui Gabriel Bathory, care a trebuit să se refugieze la Sibiu. Sibiu, care era ca un fel de capitala sașilor, fusese ocupat de el și asta i-a adus și ostilitatea sașilor, bineînțeles. În acest moment se încheie și domnia lui Radu Șerban, fiindcă turcii au refuzat să-l mai primească încă o dată, cum am spus mai devreme.
Poate insista asupra relației pe care credem noi că ar fi avut-o în epocă, relațiile dintre Țara Românească și Transilvania. Sunt și alte dovezi consemnate că era considerat considerat un domnitor foarte potrivit pentru scopurile Ligii Creștine?
Eu am să mai citez o mărturie din 6 august 1611, care vorbește iarăși de ambianța în cercurile conducătoare ale Transilvaniei. Ne aflăm într-o atmosferă de conflict în care Gabriel Bathory este respins și are loc bătălia de la 10 iulie 1611 de lângă Brașov și cel care scrie la începutul lui august este ambasadorul venețian Simone Contarini, care rezida la poartă. Și el spunea următorul lucru: se spune că bătrânii, anțianii în italiană, adică sfetnicii de frunte ai Transilvaniei, ar fi pentru trimiterea la poartă a oamenilor lor, deci a reprezentanților lor, pentru ca să le fie lăsat principe al acelei țări, Șerban, nemai vrând să se supună iarăși lui Bathory, deci lui Gabriel Bathory. Iată deci o a doua mărturie despre un curent de gândire, care de gândire politică, din interiorul Transilvaniei, care de fapt ne arată că mentalitatea din interiorul arcului carpatic se schimbase în urma experienței lui Mihai Viteazu.
Imperiul Otoman, în perioada de care vorbim, a fost condus de Mohamed al III-lea, apoi de fiul său Ahmed I. O scurtă prezentare a planurilor privind politica externă imperială otomană ne este oferită de domnul profesor dr. Bogdan Murgescu de la Universitatea din București, o prezentare mijlocită de colega mea Mirela Văzăvan.
După 1600, în veacul al XVII-lea, cum ați defini politica externă a Imperiului Otoman? Înainte de acel an, Imperiul ajunsese la apogeu.
Da, Imperiul a cunoscut o perioadă de expansiune, care a continuat în cea mai mare parte a secolului XVI și care părea să meargă înainte chiar în ultimul deceniu al secolului al XVI-lea. În 1590, otomanii încheiaseră o pace victorioasă cu Persia și anexaseră teritorii importante în dauna Persiei, iar în 1593 au început un război cu Habsburgii în ideea de a cuceri părțile din Ungaria care îi rămăseseră stăpânite de Habsburgi. Se părea că otomanii vor avansa în continuare. Cu toate acestea, războiul început în 1593 a adus și un set de eșecuri și de probleme suplimentare pentru otomani, foarte multe dintre ele cauzate și de ridicarea țărilor române din 1594 împotriva acestora și de toate evenimentele militare la care a făcut parte Mihai Viteazu. Însă în 1603, în timp ce luptele cu Habsburgii continuau, au reintrat în război cu otomanii persani conduși de Shahul Abbas. Și în acest moment, Imperiul Otoman a fost prins între doi adversari foarte puternici, ceea ce l-a obligat și la o situație în care să facă o serie de concesii și să încerce mai ales să încheie pace cât mai repede pe teatrul de luptă european. Pacea finală a fost încheiată în 1606 la Jitva Török și a marcat cu minime schimbări de frontieră un anumit echilibru între otomani și Habsburgi. În această situație au profitat și țările române, care au redevenit vasale otomanilor, dar în condiții mult mai lejere din punctul de vedere al obligațiilor economice.
Cam ce valoare era atunci?
Dar tributul era sensibil mai mic decât fusese înainte de 1594 și mai ales otomanii erau în această conjunctură mult mai prudenți în schimbarea domnilor, care fusese și prilejul pentru cele mai mari plăți către otomani, deoarece simțeau că au nevoie de stabilitate în această regiune. O zonă pașnică în spațiul de la Dunărea de Jos și un aliat anti-habsburgic în Transilvania au contat mai mult. Deci acest lucru a generat reținere în a forța creșterea pretențiilor financiare otomane.
Dar ei au perseverat în politica de extindere teritorială? Ce ținte aveau?
În Europa a fost o perioadă în care otomanii nu au mai avut tendințe expansioniste până pe la mijlocul secolului al XVII-lea, oricum atâta timp cât a durat războiul cu Persia, s-a terminat în 1639. Abia după, otomanii au relansat tendința de expansiune în Europa, dar timp de 2 decenii și jumătate au fost atrași de Creta și prinși într-un război foarte complicat cu Veneția. Teritoriile stăpânite de venețieni în peninsula balcanică și în insulele din Mediterana reprezentaseră o mare atracție pentru otomani. abstracție care a fost uneori concretizată în cuceriri, cum fusese cucerirea Ciprului în 1570-1571 sau cucerirea insulei Creta la mijlocul secolului al XVII-lea. Iar după aceea abia au reînceput expansiunea înspre Europa Centrală, atacând pe Habsburgi și Polonia. Un efort ofensiv însă care s-a încheiat cu înfrângerea din 1683 din fața Vienei.
Erau deja slăbiți militară?
Ca putere militară erau deja slăbiți. Armata otomană începea să rămână în urmă din punct de vedere tehnologic și toate aceste elemente s-au răzbunat în confruntarea din fața Vienei.
După eșecul din fața Vienei, spuneți-ne, domnule profesor, au avut loc schimbări în statul otoman?
Schimbări importante în geopolitică, de asemenea și unele schimbări în statul otoman, dar legate mai ales de criză și de nevoia de a face față cerințelor războiului. Au fost modificări în ceea ce privește fiscalitatea, în ceea ce privește puterea guvernatorilor și notabililor din provincii, dar până la urmă nu modificări atât de mari cât să atingă esența statului otoman.
Când au început problemele lor cu Imperiul Rus, care era și el în expansiune?
Rusia a fost mult timp un, să zicem, vecin sau adversar relativ îndepărtat și periferic pentru otomani. Sigur că existase o anumită expansiune rusă spre sud, dar pe care otomanii au reușit să o înfrâneze relativ ușor în secolul al XVI-lea, chiar în timpul lui Ivan al IV-lea. Problema rusă nu a fost foarte gravă din punctul otoman de vedere, decât odată cu venirea pe tronul Rusiei a lui Petru I și cu modernizarea Rusiei și cu efortul acesteia de a ieși la mările deschise. O problemă a apărut în 1686, când în contextul războiului cu Liga Sfântă, Rusia s-a alăturat Austriei și Poloniei împotriva otomanilor. După aceea, rușii au cucerit Azovul, dar în esență, practic, ieșau la Marea Neagră.
Puterea otomană și planurile de expansiune asupra Europei creștine. Domnul profesor dr. Bogdan Murgescu de la Universitatea din București într-un interviu de Mirela Băzăvan. A fost parte, domnule profesor Andreescu, a strategiei militare sau o decizie conjuncturală retragerea de la 30 septembrie 1611 lângă Bacău, când venise și toamna și ploile și...
Da, tot ce se poate spune este că și retragerea lui Radu Șerban a făcut parte din refluxul în fața ofensivei otomane. Deci turcii nu s-au împăcat deloc nici cu domnia lui, fiindcă îl considerau omul Habsburgilor, omul Europei creștine la Dunărea de Jos, și au vrut să revină cu orice preț în toate cele trei țări românești. A început cu Țara Românească în sensul că el a fost obligat să se retragă în fața forțelor impresionante puse în joc de otomani. Apoi a fost înlăturat și Constantin Movilă, aliatul lui domnul Moldovei. Asta s-a întâmplat deci în 1611-1612. Iar în 1613 l-au doborât și pe Gabriel Bathory și l-au instalat ca principe pe Gabriel Bethlen, care a respectat relația de suzerano-vasalică cu Imperiul Otoman. Așadar, este momentul în care, practic, turcii reușesc să revină la ceea ce fusese înainte de 1593-1594. Dar, numai puțin, domnia lui Radu Șerban este un moment de apogeu al evoluției politice a țării românești, care continuă, cum am spus-o, domnia lui Mihai Viteazu. După aceea este iarăși o perioadă de influență otomană care se va isprăvi odată cu venirea pe tron a lui Matei Basarab, două decenii mai târziu.
Practic am putea vorbi despre ultimul cruciat.
Da, este o formulă, da. Dar potrivit părerilor mai recente, cruciada nu s-a isprăvit nici la Viena la 1683, a continuat, așa că cruciada de după cruciadă, ca să parafrazăm expresia lui Iorga, cu Bizanț după Bizanț.
Se spune că a avut o activitate foarte efervescentă, mai ales ca apărător al creștinismului, și că ar fi înființat alături de un francez și un ordin.
Ordinul este vorba de Miliția Cristiana, este înființat de ducele de Nevers. Da. El a intrat împreună cu ginerele lui, Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazu, era la Viena, au intrat amândoi în acest ordin cavaleresc, să spunem, și asta arată că până la capăt opțiunea lui a fost pro-creștină. Sigur că el aștepta probabil să aibă sprijin pentru a reveni pe baza acestei opțiuni. A murit în 1620 la Viena și osemintele au fost aduse mai târziu, se odihnesc la Mănăstirea Comana, nu departe de București.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Istorica. Domnitorul Radu Șerban, ultimul mare cruciat român, invitat domnul profesor universitar dr. Ștefan Andreescu. Domnule profesor Andreescu, vă mulțumesc.
Și eu mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi de lucruri atât de interesante.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.